0.01.00 valsts valodas aizsardzība. Apakšprogrammas mērķis – īstenot valsts valodas likumā noteikto valsts valodas lietošanas un aizsardzības prasību ievērošanas kontroli un nodrošināt tiesību aktu tulkojumu pieejamību. Galvenās aktivitātes – valsts valodas lietotāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana, valodas kultūra vidas sakārtošanas sekmēšana, īpaši veicinot valstī raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību, valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības nodrošināšana ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu UC, dokumentu oficiāliem tulkojumiem, saskaņotas terminoloģijas lietojums Latvijā Republikas tiesību aktos un to tulkojumos, apakšprogrammas izpildītājs, valsts valodas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veikta valsts valodas lietojuma uzraudzība veiktas valsts valodas lietojuma pārbaudes skaits 3 526 4 253 363 363 363 konstatēto valsts valodas lietojuma pārkāpumu īpatsvars pret kopējo veikto pārbaužu skaitu procenti 16,2 11,0 15,0 15,0 15,0 piesaistīti un atbilstoši sagatavoti valsts valodas centra sabiedriskie palīgi skaits 27 60 30 30 30 nodrošināta tiesību aktu tulkošana pēc valsts pārvaldes iestāžu pasūtījuma ESUC, starptautisko tiesību aktu tulkojumi latviešu valodā 1000 LOPP 6,5 7 7 7 7 LLV tiesību aktu tulkojumi ES dalību valstu valodās 1000 LOPP 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 nodrošināta saskaņotas terminoloģijas datubāzes aktualitāte apkopoti un ik gadu publiskoti jaunie termini brīvu pieejas datubāzēs skaits 1000 2,1222 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 1,0 astoņdesmit viens simt sešdesmit četri viens nulle sešdesmit trīs septiņi simt piecdesmit septiņi viens simt deviņi nulle divdesmit deviņi viens simt deviņi nulle divdesmit deviņi kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 17,475,272 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1,64,3 atlīdzība, euro 818,282,883,834,760,834,760,834,760,834,760 vidējais samata vietu skaits gadā 41,42,42,42,42 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,0 1,663 1,624 1,656 1,656 1,656 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3,377,48,649,45,272 TSK. Citas izmaiņas 3,377,48,649,45,272 izdevumu pārdali no budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas. terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola numuru 59.77.7.48.649.48.649 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38.2.40. atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 3.377-3.377.